Dainis Turlais par 32 balsis.
Ilgadējais korupcijas novēršanas komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais nogods kalpot Rīgai 30. maija vēlā vakarā par Rīgas mēru tika ievēlēts ar abu koalīcijas partiju balsu vairākumu. Opozīcija balsojumā nepiedalījās, taču aktīvi izteicās vairāk nekā 9 stundu ilgajā sēdē.
Par Rīgas domas priekšsēdētāju ievēlēts Dainis Turlais.
Šī sēde ir par visu, tikai ne par mēru, tikai ne par personībām. Šī sēde ir par sadali, par pārdali. No tribīnes cilvēki domē ir saukti par tarakāniem, par kanibāliem. Kādi jūs tautas priekšstāvi izskatāties, es atvainojos?
Galds būs nokopts, bet jūsu sirdsapziņa, draugi mīļie, neviens nesakops. To nāksies jums pašiem iet uz dievnam un lūgt piedošanu. Un varbūt, kad jūs kādreiz nomirsiet, jums tos grēkus atlaidīs.
Bet es neapskaužu Turlo, jo viņam vēl taču jādzīvo. Viņš ir pensionārs, bet piedodiet, nu jūs viņu nobeigsiet. Jo vienkārši viņš to darbu nevarēs izdarīt.
Balsojuma naktī sašķēlās Saskaņas frakcija, jo 4 deputāti negribēja, ka par vicemēru kļūtu partijas vadības virzītais Sandris Bergmanis. Visi 4, vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, mirklī tika patriekti no frakcijas un partijas. Savukārt opozīcijas domas, ka Turlais nav piemērots mēra amatam, dažas dienas vēlāk rezultējās ar pieprasījumu pēc uzticības balsojuma. Ārkārtas sēde sasaucama divās nedēļās, un domas vadība arī izmantojusi tai iedoto laiku. Balsojuma iniciators ir partijas Latvijas attīstībai frakcijas līderis Viesturs Zeps, kurš iepriekš vēl centās panākt politiķu pārgrupēšanos, lai pie varas nāktu opozīcija, malā atstājot Saskaņu. Ceturtdien gaidāmo sēdi Zeps sauc par līdz šim svarīgāko.
Un tur izšķirās arī tas, ko darīs tas četrinieks, vai tā tad viņš būs pie Turlā, nu tā tad atbalstīs Turlo, vai viņš būs pret Turlo. Nu tā tad tas ir metode vai veids, kur viņi var nopozicionēties, ja? Jo šobrīd arī publiski viņi runā viena, tad viņi saka kaut ko citu un tā tālāk. Tā joprojām tā būs īstā diena, kad visiem kļūst skaidrs, vai tad Amerika un Ušakova tandēms caur Turlā rokām tiek īstenot uz priekšu, vai gluži pretēji, tam ir iespējams pārtraukties.
Latvijas attīstība ir vienīgā opozīcijas partija, kas kā variantu ar vienu sauc varas maiņu Rīgā.
Ja mums izdodas atlaist Turlā kungu, tad tā ir jauna situācija. Pārdomas mums katram opozīcijā, nu tas, uz ko es vedināšu savus opozīcijas kolēģus, mēģināt piedāvāt savu mēru. Ja mums neizdosies vienoties, ja mums neizdosies kaut kādā veidā pamainīt šo struktūru, nu tad acīm redzot vai no ārkārtas vēlēšanas, vai nu viņi uzliek kaut ko alternatīvu pretī.
Lielākās opozīcijas frakcijas jaunās konservatīvās partijas līderis Rīgas domē Jānis Ozols nākotnē redz tikai ārkārtas vēlēšanas.
Ja Turlais nenoturēsies, tad mēs sākam gatavoties ārkārtas vēlēšanām ar lielu prieku. Tas tad varētu notikties nosacīti decembrī. Neapšaubām vēl ir 2 mēneši, kur četrinieks, Turlais un pārējie var par kaut ko vienoties. Bet opozīcija JKP izteiksmē noteikti neies uz sarunām par kaut kādu līdzdalību ar četrinieku. Četrinieks ir nācis no Saskaņas un kļūst par Saskaņu. Es domāju, ka tur nav ideoloģisks konflikts, tur ir konflikts par varu un vietu zem saules. Un to konfliktu viņi savā iekšēnē labi atrisinās.
Arī vienotības līderis Rīgas domē Vilnis Ķirsis ir par Turlā atbrīvošanu, kam var sekot 2 mēneši bez domas sēdēm, kas savukārt domi noveda sava veida pašiznīcībā, jeb paver iespējas vēlēšanām.
Saimnieciskā krīze, korupcijas krīze, uzticības krīze, politiskā krīze, vienīgais loģiskais veids, kā no viņas iziet, ir ārkārtas vēlēšanas, un tā kā, ja domē nav mērs 2 mēnešus, tad ir iespējams tāds izsludināt. Tādēļ mēs balsosim cerībā, kad īstenosies šis scenārijs.
Turlais šo krīzi nevar novērst?
Einšteins teiktu, ka ar to prātu, kurš ir novedis mūs līdz kaut kādā sistēmas sabrukumam, to pašu prātu nav iespējams to sistēmu mainīt un iziet no tās krīzes ārā. Es neredzu, ka Turlais, kurš 10 gadus pie tam ir atbildējis par pretkorupciju, faktiski ir bijis daļa no problēmas un novedis Rīgu tur, kur viņi novedis. Es neredzu, ka pēkšņi kaut kas varētu mainīties.
Vienoti balsojumā pret Turlo solās būt arī Nacionālās apvienības domnieki, stāsta deputāts Dainis Locis.
Tādā dīvainā situācijā, kad Rīga šobrīd atrodas ar visiem skandāliem, koruptīviem un iekšējošo sašķeltību, visgodīgākais būtu šobrīd pajautāt vēlētājiem, kāda tad īstenībā tā pārvalde Rīgā būtu, vai spēku samēra būtu maināma, un to droši vien var izdarīt tikai vēlēšanu rezultātā, noskaidrot šīs izmaiņas, ja tādas ir šobrīd vēlētājiem.
Skaidrību gan nevieš saskaņas un tās padzīto četru deputātu pašreizējo attiecību status. Viņiem izveidota neatkarīgo deputātu frakcija. Gan saskaņas frakcijas vadītāja Anna Vladova, gan partijas līderis Nils Ušakovs vienlaikus uzsver četrotnes šķirtību no viņiem, gan ir droši par Turlā palikšanu amatā. Tātad vairākuma no četriem atbalstu.
Viņi ir izslēgti no frakcijas.
Ir kādas sarunas bijušas par to?
Ne.
Nekāda atgriešanās pašlaik nav?
Ne. Tas nav iespējams.
Kāpēc nav iespējams?
Nu, tāpēc, ka mēs nolēmām frakciju, ka viņi ir ieslēgta un visu un punkts.
Kā jūs sagādāt 20. jūniju? Turlais paliks amatā?
Es domāju, ka jā.
Turla kungs ar ļoti augstu varbūtību, tā ir mana pārliecība, saglabās šo amatu.
Un nekādas sarunas ar to četrinieku nav līdz šim notikušas? Ja?
Frakcija nav veikusi.
Viss paliek tā kā pašlaik ir redzams, ja neatkarīgo deputātu frakciju?
Absolūti precīzi raksturojums.
Un ar viņu amatiem?
Skatīsimies, kāda veida atbilstoša procedūra ir vēlāk to izsināt.
Pats dumpinieku četrinieks izšķirties par nostāju sola tikai ceturtdienas rītā. Neatkarīgo deputātu frakcijas vadītājs Valērijs Petrovs.
Tāpēc, ka pašlaik notiek parunas, gan ar Turlai kungu bija tikšanas, kur viņš pauda viedokli pat par tādu modeli, kā saskaņā var palikt aiz borta, ja būs iespējas sarunāties ar daļu no opozīcijas un ar mums. Vajag vēl satikties ar visu opozīciju, apsēsties pie vienā galda ar viņiem, nu, izrunāt visu šīs situāciju.
Salapšana nekāda nav notikusi?
Nav notikusi un pat nekas neiet uz tā virzienā.
Aleksejs Rosļikovs, kas savulaik tika minēts kā iespējamais Ušakova pēctecis mēra amatā, uz varas cilvēkiem ir apvainojies vēl vairāk. Viņš akcentē, ka arī pēc ievēlēšanas Eiropas parlamentā patiesie Rīgas vadītāji ar vienu ir Ušakovs un Andris Ameriks.
Tā nav vieta, lai atrasties Briselē un tagad strādāt. Es skraidu pa Rīgu, pa domas telpām, jā, un cenšos tie kaut ko izmenedžēt. Jā. Nu, zinām, darbi jau parāda, ka tas ir viņu rokraksts. Jā, tā kā.
Ar jums ir runājuši?
Kurš?
Ušakovs Amerikas.
Es negribu ar viņu runāt. Nu, kādas tur var būt attiecības, ka pozīcija ir tāda, esmu saimnieks, to esi kalps. Nu.
Mērs Turlais saka, tagad vairāk runā ar visām domas frakcijām, bet diskusijas esot tikai par darba jautājumiem, nevis viņa nākotni.
Protams, nebūtu nesekli, ka man ir vienalga, kāds būs lēmums, tad es noteikti melotu. Nu, tā ir viņa izšķiršanās, bet vienkārši tā, Jāni, Pēteri, Miķeli, vai tu nebūtu tik labs un tomēr par mani nu, tā kā neatbalstītu, tādas sarunas es nevadu un arī līdz 20. nevedīšu.
Lielākā iespēja Turlajam dabūt saskaņas padzītā četrinieka balsis var izrādīties nevis dumpinieku salapšana ar saskaņu, bet gan viņu pašu vēlme palikt ilgāk amatos domē. Ārkārtas vēlēšanās bez līdzšinējās politiskās piedarības viņus diez vai ievēlētu. Edgars Klupčs, Latvijas Radio.